Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobroveče i srećan Božić svima koji slave Hristos se rodi. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Dok su Twitter, Facebook i Amazon ućutkivali američkog predsednika Donalda Trumpa zbog nereda u Vašingtonu, sud u Londonu odlučio je da osnivač Wikileaksa Julian Assange ima da ostane u zatvoru, iako je prethodno odbio zahtev Vašingtona za njegovo izručenje. U samozvanim prestonicama ljudskih prava i sloboda zabranjena je sloboda neodobrenog govora. Posle 10 godina pravne borbe za svoju slobodu, skoro 2 godine nakon što je otet iz ambasade Ekvadora u Londonu i prebačen u najstrože čuvani zatvor Belmarš, 11 meseci otkako je počeo da se suočava sa američkom optužnicom koja mu po zakonu o špionaži preti kaznom od 175 godina robije, osnivač Wikileaksa je u ponedeljak dobio jednu bitku, ali ne i rat za svoju slobodu. Sudija Vanessa Baricer odbila je zahtev Amerike da ju izruči Assange, da bi u sredu odbila i Assangeov zahtev da uz kauciju bude pušten iz Belmarša. On ostaje u zatvoru iščekujući američku žalbu na presudu, a to znači da će u najboljem slučaju, predviđa mu New York Times, zatvoren ostati još barem nekoliko meseci. I kao što Julian Assange ostaje u zatvoru, presudom Londonskog suda nije bolje prošla ni sloboda govora. Sudija Baricer naime nije osporila samu sadržinu američke optužnice protiv Assangea. On je prvi novinar koji je dospeo pod udar zakona iz 1917. godine. Već je odluku o njegovom neizručenju donela zbog tobožnje brige za Assangeovo mentalno zdravlje u američkom zatvoru. Pa je zato odlučila da ga ostavi u samici u britanskom zatvoru, u kome je prema izveštaju specijalnog izvestioca UN-a za torturu Nilsa Melcera izložen psihološkom mučenju. A sa druge strane Atlantika se iza rešetaka, samo virtuelnih za sada, našao predsednik Amerike Donald Trump. Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka, saopštio je svoju presudu da Trumpu bude blokiran pristup i ovoj društvenoj mreži i Instagramu na neodređeno vreme, a najmanje tokom 2 naredne nedelje dok Joseph Biden zvanično ne preuzme vlast. Trumpa je ućutkao i Amazonov streaming servis Twitch, dok je Twitter ispao najmilostiviji. Tako što je samo, pod prećom da će ga suspendovati, predsednika Amerike naterao da izbriše sve svoje tweetove koje su Twitterovi tužioci i sudije ocenili kao sporne. Ovo će biti upamćeno kao prekretnica u bici za kontrolu digitalnog govora, prokomentarisao je drugi najčuveniji uzbunjivač na svetu, Edward Snowden, koji je od Juliana Assangea prošao bolje samo zato što je stigao da se na vreme skloni na sigurno, u Rusiju. Šta će svetu doneti prekretnica bitke o kojoj govori Edward Snowden? Kakva će biti dalja sudbina Juliana Assangea i šta će značiti za budućnost slobode govora? I da li će Donald Trump smeti da ga pomiluje pre nego što i sam bude trajno ućutkan? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moj kolega i predsednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radovinirović. Dobroveče.
Dobroveče.
I publicista i pisac Marko Tanasković. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Pre nego što krenemo sa razgovorom, jedno obaveštenje. Ovo je poslednji Novi Sputnik poredak u ovom terminu i ovom formatu. Sledeća emisija već u ponedeljak od 17 časova u trajanju od sat vremena. Ali da krenemo pričom zbog koje smo se danas okupili. Kolega Radovirović, da krenemo od vas. Dakle, kako komentarišete ovu odluku suda u Londonu da ne izruči Assangea Americi, ali da ga zadrži u zatvoru?
Prvo, sama ta odluka da on ne bude izručen, ali po osnovu toga što je američki zatvorski sistem loš i da bi on tamo verovatno počinio samoubistvo, jeste s jedne strane dobra, ali veoma opasna po novinare i novinarstvu u celini, jer Assange je radio novinarski posao, on je uzbunjivačima omogućavao jednu platformu na kojoj će objavljivati dokumenta koja su inače cenzurisane i javnost do njih ne može doći, i s te strane je zaista presedan i veoma opasno za sve novinare koji rade takav posao, koji komuniciraju sa izvorima, koji objavljuju stvari koje neko ne želi da budu objavljene.
Neko moćan,
da li je to neka vlada ili neka korporacija, nije ni bitno.
Postoje
mnogo informacija koje se taje od javnosti, a najbolji način da za njih saznamo i najefikasnije je da se neko iznutra pobuni protiv svih tih nepravilnosti koje ugrožavaju živote ljudi, i da postoje mediji, novinari koji mogu da objave ono što uzbunjivači otkrivaju.
Svetanskoviću, kakve bi namere mogla da stoji za, kažem, evo, ne izručuju ga ili ne još, ove ipak prvostepena presuda, ali ga zadržavaju u zatvoru? Šta zapravo hoće Britanci?
To je, ja mislim, jedno solomonsko rešenje, jedno polovično rešenje kojim se ostavlja otvoren prostor da Amerika dostavi potrebnu uverenja da će prema njemu se adekvatno ponašati u zatvoru, odnosno da on neće biti u tolikom riziku da počini samoubistvo, pošto je sudija procenila da on, poznato je da boluje od blažeg oblika autizma i da boluje od depresije, tako da ako oni dostave uverenja sudu koja sud proceni da su adekvatna, ja mislim da uopšte to nije nemoguće da će on biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo imajući u vidu dolazak nove administracije i želje da se od njega napravi jedan primer, upozoravajući primer za sve novinare i za uopšte ljude koji imaju hrabrost da misle slobodno i da se zamere tim najmoćnijim zemljama u svetu. Tako da, s jedne strane, je li ta odluka je neke obradovala, ali mene nije previše ni začudila, ni obradovala i mislim da je to tek početak, odnosno nastavak njegovog mrcvarenja. Mi vidimo u kakvom je on stanju i psihičkom. On, čovjek, ima 50 godina, izgleda kao da ima 70. Znači, vidite koliko su oni njemu već uništili život.
Kolega Radomiroviću, kako komentarišete ćutanje medija glavnog toka? Dakle, proverio sam na sajtu New York Timesa, recimo, u protekloj godini su samo dva teksta imali kojima su ukazivali da je ovo opasan presedan. Dakle, izostala je bilo kakva vrsta kampanje solidarnosti, javnog pritiska na vlasti da odustanu od optužbi protiv Assange. Prosto je, evo, jednom od poslednjih tekstova koji govore o Assangeu, dakle, s jedne strane kažu, eto, to je presedan, s druge strane, našli su za shodno da istaknu, kako on ima, kaže, citiram, nastran karakter, željan pažnje, koji pritom, kaže, izazivao ljutnju osoblja ekvadorske ambasade vožnjom skateboarda po hodnicima, kao da je to naročito bitno i da može uopšte da se... držanje medija glavnog toka.
7 godina bio zatvoren u toj ambasadi, koja nema ni dvorište, nije mogao da izađe na svež vazduh. Ja ne znam kako bi bilo ko od nas.
Kaže, primao je posete.
A normalno, kakva je sudbina, on je eto, dok je bio tamo zatvoren, uspeo da postane i roditelj, dvoje male dece ima sada i ne može da ih vidi. Zaista je ova odluka da on ostane u zatvoru opasna i čudna, pogotovo što je u toj presudi se navodi da je prilikom kontrole zatvorski čuvar pronašao kod njega u samici polovinu žileta i da je to dokaz da on ima samoubilačke ideje i sad vraćate ga u taj isti zatvor. Kažete da je namjerao da se ubije i vraćate ga ponovo tamo umjesto da ga pustite sa onom elektronskom nanogicom da može da se prati. Ponudio je sve, zaista uskraćivati sve na stranu, ali uskraćivati ocu da vidi svoju malu decu prvi put u životu, da bude sa njima, to je zaista nehumano.
Uskraćivali su mu i zimsku odeću, garderobu kad su krenule sada ove niske temperature, ali gde su mediji glavnog toka u čitaju stvari? New York Times, Washington Post, da ne nabrajam.
Dakle, čak i evo, pošto sam predsjednik udruženja novinara i pratio sam reakcije novinarskih organizacija poslednjih godina.
Vi ste reagovali, vaše udruženje, čiji sam član, moram
više da kažem. Puta, da, i vi ste naš član i više puta smo reagovali poslednjih 10 godina.
I samo vi, ajde, spomenuli smo to.
Pa da, zato i kažem, mi smo pre 2 godine, vi se sećate sigurno, imali jednu međunarodnu konferenciju povodom godišnjice bombardovanja RTS-a i jedna od tema panel diskusija na toj konferenciji bio je i Assange. I tada, sećam se dobro, da je generalni sekretar Europske federacije novinara koji je bio tu rekao kako Assange nije postupao kao novinar i da zato Europska federacija novinara nije reagovala, da je on prešao granicu i kaže on se ponašao kao uzbunjivač, a ne kao novinar. A zapravo je situacija obrnuta. On je uzbunjivačima omogućavao da informacije podele sa svetom. Zaista tek posljednjih meseci se razvila neka kampanja, ali da se to desilo ranije, sigurno bi rezultat bio drugačiji, da su svi ti mediji koje pominjete, sve organizacije za slobodu govora zajedno ustale protiv onoga što se dešava, samo što je i izvestilac Meltzer, koga ste vi pomenuli, ocenio kao torturu, onda bi sigurno i sudija britanska drugačije razmišlja, možda bi donala drugačiju odluku.
Zašto nisu reagovali mediji? I da li negde se odgovor može se naskuti u podatku da je 6 korporacija u Americi vlasnici, 6 mega korporacija su vlasnici 90% medija?
To je sad, gledamo neko konačno ogoljavanje te zveri koja se krije iza onoga što se zove mainstream medije uopšte u svetu, a pre svega u Americi. Vi vidite jedno strašno licemerje koje je već ušlo u neke orvelijanske okvire. Ja bi rekao da, mislim, kako smo došli od toga, od onoga Volterovog, ne slažem se s vama ni u čemu, ali ću do smrti braniti vaše pravo da to govorite, do ovoga danas gde mediji na sebe uzimaju ulogu arbitara istine i pravosudnih organa i tužilaca i sudija i pomenuli ste i Trumpa, znači kad oni mogu jednog američkog predsjednika da prekinu njegovu konferenciju, izveštavanje s njegove konferencije, a sada i da mu oduzmu jednu platformu gde on iznosi svoje stavove, pritom njega prati preko 80 miliona ljudi, a za njega je glasalo pre dva meseca 74 miliona ljudi, uprkos neverovatnoj propagandi upravo tih medija. Znači da su stvari otišle toliko daleko da ni o kakvoj slobodi medija više ne možemo da govorimo, a pogotovo ne o slobodi tih mainstream medija, ali oni rade za svog gazdu kao...
E, ajde baš na tome da se zadržimo, kolega Radomirović. Dakle, ovdje imamo privatni kapital. To su mediji koji imaju odgovornost prema svojim vlasnicima, ali tako, a ne prema pravu javnosti da zna šta se dešava. I sad imamo ovoliku koncentraciju vlasništva nad medijima, pa samim tim i moć u rukama nekoliko ljudi za koje niko nikad nije glasio i koji nemaju nikakvu obavezu prema javnom interesu. Čemu nas to vodi?
Pa generalno situacija sa medijima u Americi i širom sveta nije dobra. Evo sada ćemo imati situaciju da, ono što je gospodin Tanasković rekao, da 74 miliona ljudi glasalo za Trumpa, oni faktički neće imati ni jedan medij preko koga mogu svoje stavove da iznesu. Oni su
nije li to
uspeli
jednoumlje svojevrsno uprkos prividnom šarenilu ponude?
Pa sigurno, kapital teži ka monopolizaciji i svi, i čak i ove društvene mreže koje su zapravo društveni mediji, koji bi trebalo da imaju tu neku ulogu omogućavanja dijaloga, se ponašaju kao cenzori i zaista je čudno da predsjedniku prvo, dakle, rekli ste da mu je konferencija za medije prekinuta, mediji nisu prenosili dalje, sada mu je ukinuta i sloboda govora faktički. Ako se to dešava predsjedniku najmoćnije države na svetu, kako ćemo se mi onda izboriti sa tim? Ja ne vidim drugog načina sem da se građani, to važi i za Srbiju i za Ameriku, organizuju i da što većem broju finansiraju sami medije koji nisu pod kontrolom velikog kapitala, krupnog kapitala, i da se tako dođe do informacija koje neko želi da sakrije.
Da li je to realno?
Pa ja mislim da nema drugog načina. Da li je realno, vidjet ćemo, ali mislim da nam je to jedini put ka istini.
Ajde se držimo na ovom fenomenu cenzure predsjednika Amerike. Da, ovo što ste spomenuli u izbornoj noći i u danima koji su usledili, u nekoliko navrata je zapravo Trump bio prekidan da bi voditelji objasnili i gledali šta je zapravo istina. Sad imamo ovaj slučaj da mu se zabranjuje...
Da, i to baš zgodno, baš do inauguracije Josefa Bidena.
Tako je, da. Evo šta kaže Glenn Greenwald, dobitnik Pulitzerove nagrade, čovjek koji je svetu predstavio Edwarda Snowdena i njegove otkrića, pored ostalog što je uradio, neko ko je u kraju liniji veoma doskledan u svom zalaganju za slobodu štampe, slobodu govora. Dakle, kaže ovako: šačica oligarha iz Silicijumske doline odlučuje koga smete, koga ne smete da čujete, uključujući i predsjednika SAD. Oni svoju moć upotrebljavaju po sopstvenoj volji, bez uspostavljenih standarda, odgovornosti ili mogućnosti žalobe. Dakle, kad ja te tuži, kad ja te sudi, pritom čak nemate ni pravo žalobe. Yes. A imamo Michelle Obamu sada, bivšu prvu damu Amerike, koja traži da se Donaldu Trumpu i trajno zabrani pristup svim ovim platformama.
Pa to nije,
ako je potreban uopšte.
Pa nije potreban, ali to uopšte nije isključeno. Trump sad u toj svojoj ulozi je vrlo opasan, kako za demokrate zbog količine podrške koju oni dalje realno ima, ali i za republikance. Mislim, čitav ovaj upad u Kapitol, koji je meni vrlo sumnjiv bio, mislim, te slike koje smo gledali, to je isto sve delovalo kao neka Monty Pythonovska false leg operacija, neki ljudi kostimirani kao za noć veštica koji upadaju, policajaca nigde nema, naravno ima ovaj slučaj ove žene koja je poginula, ali te likove niko nije zadržavao, koji sede, stavljaju noge na sto, znači to je isto jedna medijska operacija u stvari bila. I tu je bila želja da se Trump i njegove pristalice ocrne i da se prelome neki republikanci, što se kaže, u glavu, da podrže Bajdena kao legitimnog predsjednika, Samim tim vidjet ćemo koliko Trump uopšte još ima želju da se bori, odnosno...
Pa priznao je...
Da... Priznao, evo, juče je priznao poraz, odnosno prvi put je rekao da će pristupiti mirnoj tranziciji vlasti. E sad, vrlo je zanimljiva njegova pozicija dalje, jer ja mislim da on nema, iako je najavio da će možda se kandiduje za 4 godine, to mi deluje nerealno, ali s druge strane on ima i dalje veliku podršku i on će sigurno imati ogroman uticaj na to ko će biti kandidat u Republikanskoj partiji. I samim tim će biti za medije vrlo zanimljivi, sve ono što on bude govorio će biti postavljeno pod lupu javnosti.
Ali ako mu se oduzme taj megafon?
Sve je moguće. Ništa me ne bi iznenadilo, opet, znate, kad nemate ventile, onda mogu da se dese neki pravi protesti, ne ovi kao što su bili ovaj upad, nego neki mnogo ozbiljniji, jer kad ljudima oduzimate institucionalne ventile i kanale da oni saopšte svoje mišljenje, slaganje i neslaganje, da izraze na kraju krajeva neki svoj politički stav, onda ih terate u ilegalu i terate ih u jednu poziciju koja uopšte za čitavo američko društvo nije dobra, a mislim ni globalno za društvo nije dobra, jer sve što se dešava u Americi uvek ima odjeke svuda širom sveta.
Hajde još malo se držimo na ovom fenomenu tih moćnih kompanija iz Silicijanske doline. Prošle godine u julu je objavljen izveštaj, jedan veliki 450 strana, čini mi se, Kongresni komitet za pravosudne pitanja, pa podkomitet za borbu protiv monopola i tako dalje. U svakom slučaju rekli su da su Facebook, Amazon, Google i Apple monopolisti. Faktički monopolisti, da. Sad imamo, spomenuh Michelle Obamu, nije jedina koja od njih traži da uspostave, da određuju ko sme da ima pristup, a ko ne sme.
I upravo kriza medija je vezana za te monopoliste. Oni su pojeli marketinški reklamni kolač medija i sada mediji moraju pronalaze nove načine da menjaju svoju poslovnu politiku, da idu na pretplatu, na donacije čitalaca.
A što znači sa stanovišta koncentracije moći? Rekoh, 6 korporacija drže u vlasništvo 90% medija, da. Sad imamo i ove 4 korporacije Silicijske doline koje, evo, vidimo sada, kontrolišu direktno ono što se nalazi na njihovim platformama.
Znači to da je sa ove 4 kompanije i sa mainstream medijima u Americi mnogo moći, mnogo informacija koncentrisano na jednom mestu. Imate u Americi situaciju da su lokalni mediji, lokalne novine koje su bile simbol Amerike, nestale. Nekada su u 19. veku, nekad je država američka pomagala razvoj lokalnih novina tako što je, na primjer, ukinula poštarinu za slanje štampe i onda je čak Amerikancima u jednom periodu bilo jeftinije da kupe novine i da ih pošalju nekom svome poštom da zaokruže reči koje bi poslali pismo, jer je bilo jeftinije da pošaljete novine nego pismo. I to je dovelo do razvoja tih lokalnih medija, pre svega lokalnih novina, a onda 90. kad je krenulo ukrupnjavanje, gotovo sve lokalne novine su bile pod kapama ovih medijskih monopola i kada su sada internet giganti preuzeli to tržište oglašavanja, sve te lokalne novine su ugašene. I to je dovelo do krize informisanja. To je dovelo do toga da ljudi koji su izglasali Trumpa nisu bili viđeni u medijima. Taj narod koji je žrtva globalizacije, koji je ostao bez svojih farmi, bez proizvoda, fabrika u kojima su radili, nisu imali glas. Imate gotovo polovinu Amerike koja nema ni svoje predstavnike u kongresu, ni u izvršnoj vlasti. Nemaju ni medije kroz koje mogu da izraze ono što, dakle, ako je, kao što čini mi se Arthur Miller rekao, da je zadatak medija da omogućavaju dijalog u društvu, a mogu da se složim sa tim, onda u Americi dijaloga, nažalost, više nema i nema platforme kroz koju ovi obespravljeni ljudi mogu da izraze svoje nezadovoljstvo.
Ima još jedan aspekt, ne želim da ulazim u teorije zavere, ali Washington Post je pisao o tome 2005. Guardian 2008. Čitav niz drugih tekstova koji govore o vezi između CIA i ovih giganata iz Silicijumske doline. Firma je InQtel, koja je zvanična firma koju je CIA osnovana da bi potpomagala ove kompanije koje se bave tehnološkim prodorima na raznorazne načine, pored ostalog i ove o kojima govorimo, što direktno, što posredno. Sve Tanaskoviću, možemo li tu da potražimo možda neki, jer znamo kako, šta je, s čim se Trump suočavao, pa još od pre svoje pobede i borba njegova koja je trajala protiv tog obaveštenog aparata, sad vidimo ovo sa čim se suočava. Da li tu ima neke uzročno-posledične veze?
Pa verovatno da ima. Mislim, CIA je uplela svoje prste bukvalno maltene svim segmentima američkog društva, samim tim i globalnog društva. Imali ste, ne znam, nedavno izjavu Olivera Stonea da je bar 500, ako ne više filmova direktno CIA u saradnji s Hollywoodom kreirala što se tiče i scenarija i režije i poruke koja se prenosi. Samim tim društvene mreže su najsavršenije sredstvo cenzure koje je svet ikada video.
Ja mislim, iako deluju kao beskrajno polje slobode.
Tako su u početku delovala da bi vas privukli. Jednom kada uđete i kad se na njih naviknete i kada postanu deo vaš svakodnevne rutine, kada vesti konzumirate kroz njih, kontakt sa ljudima najbližima, za vas je veliki poraz, odnosno može da vas zaboli ako vas isključe sa njih. I onda ljudi, ne samo što postoji ta cenzura, postoji autocenzura. Znači, par puta vas isključe zbog nečega, vi se onda uzdržavate od tih aktivnosti, ne želeći da vam se to ponovo desi. S druge strane, da se vratimo na Assange, meni je bilo zanimljivo i pisao sam o tome u aprilu 2019. kad je on uhapšen, pritom to hapšenje je bilo nezakonito. Njemu je ministar policije rekao da je on slobodan, da može da izađe iz ambasade i da ga niko
ja
neće...
Ja sam ovdje rekao da je kidnapovan ili otet
iz ambasade. Tada vršeno istraživanje kako je Facebook perfidnom cenzurom učinio da se ta vest pojavi kod određene vrste ljudi, a kod određene vrste ljudi koje su, kako su ih oni profilisali, da se ne pojavi. To je ta vrsta te personalizovane cenzure da oni imaju algoritme, baze podataka za sve nas, znači dovoljno je da ste par nedelja proveli na društvenim mrežama, oni su ušli u vašu psihologiju i za koga glasate i kakve su vam ideološke pozicije i šta volite da jedete, s kim se družite. Znači, oni mogu da vam prikažu ono što žele da vam prikažu, a da vam uskrate ono što oni žele da vam uskrate. I tada je ljudi koji su već ili opredeljeni antiglobalistički, da kažem antiamerički, su videli te vesti o Assangeu, a opet neki koji su možda neutralni politički, koji su možda i apolitične osobe, koji njih se to uopšte nije pojavljivalo.
Da ih slušaju na negurne, na pogrešnu stranu.
Da, naravno želi da spreče da se Assange postane neki mučenik širih razmera, on već to jest. Tako da, sigurno da obaveštajne službe američke deluju, mi to ne možemo da dokažemo, ali možemo osnovno da pretpostavimo na način na koji su nastale i funkciju koju obavljaju da je gotovo nemoguće da nema neke vrste upliva. E sad, koliko to zavisi od, jeli, od situacije, verovatno, ne vjerujem da je stalno isti, ali po potrebi stavljaju se u službu američkih obaveštajnih službi sigurno, i što se tiče pronalaženja nekih ljudi, a i što se tiče propagande, sigurno.
Tu Jeff Bezos mi je vidio onako pada na pamet kao neko koji paradigma ovog spoja o kome govorimo, evo kolega Radimiroviću, opet pitanje koliko je to opasno ili zdravo za jedan sistem. Dakle, vlasnik je Amazona, koji ima svoju ulogu u ovom internet svetu, vlasnik Washington Posta, a sa Amazonom je napravio ugovor vredan 600 miliona dolara sa CIA-om.
Kad smo kod Assangea, Chelsea Manning, nekada Bradley Manning,
osoba koja je Assangeu dostavila depeše,
i nama, vi najbolje znate, pisali ste knjigu o tome, govore šta se dešavalo u Srbiji, zašto što javnost nije znala kako se pregovaralo o nezavisnosti Kosova, na primjer. Dakle, Bradley Manning tada je pokušao upravo da dođe do Washington Posta i New York Timesa prvo, neuspešno je zvao redakcije, mislim da je u jednom od tih listova uspeo da dođe do nekog nižeg urednika, rekli su mu da se ponovo javi, on je video da je to uzaludno i onda je naišao na WikiLeaks, uspostavio kontakt sa njima i sve ostalo je istorija, jeli. Tako da su, i pre nego što je Jeff Bezos preuzeo Washington Post, bilo je problema, dakle, nisu bili toliko otvoreni prema izvorima, prema informacijama. S druge strane, imate i podatak da je novinar Washington Posta bio u posedu onog snimka koji je proslavio WikiLeaks kada ubijaju civile, američki vojnici iz helikoptera u Iraku, jer on je napisao knjigu, on je bio... Taj novinar je bio sa vojskom američkom u Iraku, napisao je knjigu o tome i kad čitate tu knjigu vidite da je on gledao taj snimak.
Međutim,
on je u knjizi to predstavio kao neku normalnu akciju, da je dan pre toga su ubijeni neki američki vojnici, da je to bila akcija da se ubiju neki teroristi. Tek kada je Assange pustio taj snimak, videlo se da su američki vojnici s helikoptera ubijali civile.
I da su znali šta rade,
dakle,
prilikom ideja vojska to sve zataška.
Ti veliki američki mediji s jedne strane podržavaju ono što država, pa znamo i našem slučaju šta se desilo. Ja sam imao prilike da razgovaram sa bivšom urednicom New York Timesa, Jill Abramson, kada se ona pred jednom grupom novinara američkih uglavnom izvinjavala zbog grešaka koje New York Times napravio prilikom pripreme rata u Iraku, da su oni naseli na laži jednog izvora. Ja sam onda pitao, ali čekajte, vi to radite kad je svaki rat u pitanju, da. Šta je sa Jugoslavijom, šta je sa Sirijom? Ona mi je, zapravo nije mi odgovorila, rekla je da je to dobra poenta, a nije mi odgovorila na to moje pitanje. Tako da su oni, s jedne strane, veoma bliski državi, ti veliki mediji, s druge strane, vidite kako se Fox News...
Ja bih rekao bliski dubokoj državi, izvinjavam se.
Traže, s jedne strane, bliski veruju, da kažem, ajde, veruju svojoj državi, a s druge strane, zavise od informacija koje dolaze sa vrha. Vidite kako se Fox News promenio.
Mm-hmm.
Da, jer su shvatili da eto, Biden je na putu da postane predsjednik, treba će im kontakti u vrhu vlasti jer im je to neophodno za izveštavanje i onda su promenili svoju uređivačku politiku. Kako će se oni dalje postaviti ne znam, ali to vam govori o vezi, iako su, kako biste rekli, reč je o privatnim medijima, ali oni su opet toliko povezani sa državnim organima, pre svega sa vrhom države, da je to gotovo nerazdvojivo.
Ajde da vidimo zašto Trump do sada nije pomilovao Juliana Assange, evo ima još malo vremena, da li će to učiniti ili možda ne sme to da učini, gospodine Trump?
Ja sam se nadao da će to da uradi sad, kada se suoči s porazom i prosto jedan vruć krompir da ostavi dolazeće administracije, ali sad sve više sumnjam da će to uraditi.
Onda pravo zašto, kutim, zašto ne sme?
Zašto nije uradio pre, to je sasvim jasno. Trump nastupa iz jedne ultrapatriotske američke pozicije i ti ljudi, i Bradley Manning i Edward Snowden, u krajnjem slučaju Assange, mada on nije Amerikanac po nacionalnosti, oni jesu iz američkog ugla izvršili izdaju. Oni jesu otkrivali državne tajne. I neko ko političar koji drži do tog svog patriotskog rejtinga nije mogao da načini takav potez. Ali ja sam se nadao da će to uraditi sad, prosto ono, spaljivanje svih mostova za sobom, ali sad sumnjam, pogotovo posle ove akcije od prekjuče, sumnjam da će on imati snage za tako nešto. Da vidite vi da već imate republikanske guvernere i senatore koji traže da on ne samo da bude impeach, znači opozvan u ovih 12 dana koliko je ostalo, znači do kraja da ga ponize, već i da bude uhapšen. Da. Tako da sumnjam da će on imati snagu za tako nešto.
Imajući to u vidu, kolega Radomirović, šta čeka Juliana Assange? Koje pouka čitave ove stvari? Šta će uraditi neki budući Assange, bude li se našao u sličnoj prilici da eto, dobije pristup nekim zaista osjetljivim i senzacionalnim podacima? Da li će smeti da ih objavi?
Njega čekaju još sigurno dugi meseci zatvora, može se to pretvoriti u godine. Mi smo kao Udruženje novinara Srbije zatražili da on bude pušten na slobodu. Zatim su to uradile još neke organizacije međunarodne, ali ne vidim zaista da se to može desiti. Iza Snowdena se očekivalo da će ga Trump pomilovati, ali ni od toga izgleda neće biti ništa. Iako je, da, može se reći da Trump kao predstavnik ultrapatriotske struje u Americi gleda na Snowdena i Manning kao izdajnike, ipak je na osnovu onoga što je Snowden otkrio su izmenjeni zakoni u Americi i on je učinio jednu patriotsku dužnost.
Uzgledu rečeno, Snowden je dokazao zemlji da su lagali svi one James Clapper, John Brennan i tako dalje, čelnici tajnih službi koji su Trumpu nastavili da rade glavi kasnije.
Tačno. Ne znam, zaista šta, mi ćemo naravno kao udruženje novinara tražiti i dalje da Assange bude na slobodi, ali izgleda su te sile koje su protiv njega i koje zapravo žele da spreče da neki budući izvori uzbunjivači objave nešto što bez cenzure može da izađe u javnost. Te sile toliko jake da je gotovo nemoguće da on bude na slobodi.
Treba reći da je njemu zatvorska kazna istekla u septembru.
Da.
On je dobio zatvorsku kaznu zbog kršenja kaucije, pravilo kauciji. U međuvremenu Švedska je povukla optužnicu za silovanje i sad nije jasno zašto on uopće sedi u zatvoru. Po kom zakonu, osim po američkoj poternici, znači ne postoji razlog da on sedi u zatvoru, nijedan.
I kad podvučemo crtu, evo vaše završne misli, gospodin Tanjsković, dakle, koja je pouka čitavog ovog slučaja i kakvu nam budućnost ovaj slučaj najavljuje? Ili ovi slučajevi o kojima smo govorili?
Pouka je, ako želite govorite istinu, da ćete nastradati.
To je prilično mračno.
Pa jeste, ali uvek je tako bilo. Mislim, u istoriji uvek za podvig uvek treba žrtva.
Znači li to, kolega Radomiroviću, da sloboda govora ostaje relikt neke prošlosti ili možda stvar naših zabluda?
Istina će naći put. Mislim da je nama, novinarima, to osnovni zadatak, bez obzira na cenu koju ćemo platiti. Na nama je i da kao novinari zaštitimo svoje izvore, da mi preuzmemo, jer imamo određenu zaštitu i zakonsku, da preuzmemo taj rizik, da zaštitimo ljude koji nam dostavljaju informacije i da imamo medije koji će objaviti te informacije.
Gospodo, hvala vam. Ajde u ovom relativno optimističkom tonu i da završimo večerašnji razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Vladimirom Radomirovićem i Markom Tanaskovićem. Razgovarao sam o sudbini Julijana Assangea, o virtualnom zatvoru Donalda Trumpa i o neslobodi govora. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u 17 časova. Prijatno.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.